Her begynder Sporene efter Inés af Jakob Silas Lund. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Mikkel Hansen for Gyldendal 2017. Til Nina og Nilsson. Kapitel 1. Daniel, jeg har lige talt med Sash. De har fundet Inés. Du skal komme hjem. Jeg holdt telefonen nogle centimeter fra mit øre, som for at skærme for ordene. Daniel, er du der? Mor, svarede jeg, og mærkede blodet forsvinde fra mit hoved. Danny, far og jeg er hjemme. Jeg har sendt en bil. Den kommer og henter dig lige om lidt. Nede på West Street, okay? Du skal komme hjem. Hun talte på svensk. Det gjorde hun kun meget sjældent. Jeg sagde ikke noget. Daniel? Ja. Jeg er her, mor. Og Daniel, det blev hvidt for mine øjne. Er hun død? Jeg ved ikke, hvorfor jeg spurgte. Det føltes som at trække pigtråd ud mellem læberne. De har fundet hende, Dani. Hun trak vejret tungt gennem røret. Hun er død. Du skal komme hjem nu. Jeg lagde ikke telefonen på. Den gled bare ud af min hånd. Jeg stod med hovedet og begge håndflader presset mod panoramavinduet, mens jeg så 38 etager ned på, hvad der forekom mig at være et mylder af uforstyrrede insekter. Jeg overvejede et øjeblik, hvorvidt glasset ville smadre, hvis jeg hamrede en knytnæve imod det. Så huskede jeg bilen nede på West Street, og jeg gik ud af mødelokalet og igennem det store, åbne kontorlandskab med retning mod min chefs hjørnekontor. Mit syn var klart igen. Jeg åbnede døren, før han havde besvaret min banken. Hal, hæng lige på et øjeblik, sagde Jeffrey og dækkede telefonrøret med hånden. Han kiggede på mig over kanten af sine smalle briller. Han var i starten af 40'erne og havde en intimiderende hårpragt. Han blev senior vice president hos Goldman Sachs som 32-årig. Hvad sker der, Daniel? Spurgte han. Jeg er nødt til at gå, sagde jeg, mens mine øjne skøjtede rundt mellem det uendeligt store antal billeder af Jeffrey, der trykkede hænder med prinser og statsledere fra obskure dele af verden. Jeg er nødt til at gå. Jeffrey fjernede sin hånd fra røret. Hal, jeg ringer lige tilbage om 5 minutter, sagde han og lagde på. Daniel, sig ikke det er... Jeg afbrød ham. Det er min søster. Inés. Nej. Nej, er det lige sket? Hvor er hun? Jeg svarede ikke. For fanden, Daniel. Han tog sig til hovedet og rejste sig fra stolen. Jeg får Jack til at køre dig hjem, sagde han. Jeg bliver nødt til at gå. En taxa venter på mig. Nede på... Jeg går derned nu. Ja, selvfølgelig. Har du brug for noget? Har du penge til taxaen? Han fiskede et bundt sedler frem fra lommen og rakte nogen af dem mod mig. Jeg sagde, jeg har, men tak. Jeg lukkede døren bag mig, og i det samme stak Tom hovedet ud fra sit lille kontorindelukke længere ned ad gangen og fangede mit blik. Det næste sekund stod han over for mig og forsøgte at give mig et kram, men mine arme hang livløst ned, så han lagde i stedet armen om min skulder og fulgte mig ud til elevatoren. Vi passerede en håndfuld kontorer og mødelokaler på vejen, uden at sige noget. Jeg forestiller mig, at mine kolleger lagde mærke til det uvante syn, og jeg nåede at tænke, at de måske troede, at jeg var faldet og havde slået hovedet. Jeg lod mig synke ned på bagsædet af den sorte Lincoln Town Car. Travl i dag? Chaufføren smilede til mig i bagspejlet. Mine ben rystede. Jeg fornemmede, at jeg var nødt til at give ham en form for anerkendelse. Ja, sagde jeg, kiggede ham i øjnene og stolede på, det ville afslutte samtalen. Jeg kender det, grinede han. Trafikken har været helt sindssyg i dag. Vi kørte sydpå af West Street, før chaufføren lavede en U-vending på Vesey Street. Jeg skar tænder, lagde jeg mærke til, og nåede at fundere over, hvor længe jeg havde gjort det, inden jeg i mellemtiden begyndte at gøre det igen. Jeg kiggede rundt for at se, om der var en papirspose i bilen. Det var der ikke, så jeg lukkede i stedet øjnene og lænede mit hoved tilbage mod sædet. Træk vejret ind i 5 sekunder, pust ud i 5 sekunder, 5 ind... 5 ud. Trangen til at kaste op aftog langsomt. Jeg tænkte på, hvad Serge mon helt præcist havde fortalt min mor. Nye scenarier dukkede frem hurtigere, end jeg kunne nå at lukke ned for dem. Jeg åbnede øjnene igen. De røde bremselys fra bilerne foran havde ikke flyttet sig en millimeter. En bikubesummen inde i mit hoved tog til volumen. Jeg svedte. Uden rigtig at bemærke det, fandt jeg min telefon i inderlommen på min mørkeblå blazer. Jeg swipede den åben, låste den igen, swipede den åben, låste den igen og puttede den tilbage i lommen. Sekundet efter fandt jeg den frem igen og tastede Ines gamle nummer fra dengang hun boede i New York. Hej, det er Ines, sagde den hæse stemme, som engang havde tilhørt hende. Jeg er uden for rækkevidde nu, men kan fanges på sms. Lad endelig være med at lægge en besked. Jeg aflytter den aldrig. Hasta la victoria siempre. Vi kørte igennem Chelsea og Hell's Kitchen, uden at jeg registrerede andet end ensformige bygninger, ligegyldige mennesker og biler. Og så pludselig drejede vi ned af 74th Street, og jeg så for mig, hvordan Ines kom ud af Levin-bageriet med en pose valnøde og chokoladesmåkager. Jeg så, hvordan hun havde sine søndagsjoggingbukser på, og hendes hår var sat skødesløst op i en knold. Vi kørte forbi uden at stoppe. Lidt efter holdt vi ved nummer 36, og jeg rakte fraværende chaufføren en håndfuld sedler, som jeg havde en vag idé om ville dække turen. Mor er inde på Ines værelse, sagde min far efter et langt knus. Hans rødblonde fuldskæg kradsede mod min kind. Vores forældre havde holdt både mit og Ines værelse mere eller mindre, som vi efterlod dem, da vi flyttede.